Ja 20. gada 23. decembris ir notiek Mārups novadomas sēde. Uz Mārups novadomas sēdi ir ieradušie deputāti. Lūdzu, deputāti, kuri ieradušies, lūdzu, čatā mēs reģistrējamies. Lūdzu, Ronaldi, ieliec iekšā reģistrāciju. Tā, reģistrācija sēdē ir. Lūdzu, reģistrējamies. Deputāti reģistrējas domas sēdē ļoti labi. Lūdzu, visi reģistrējamies. Kurš vai būs rūķis? Divi rūķi, jā. Mēs kaut kā maz esam reģistrējušies. Tā, ir visi reģistrējušies? Tātad reģistrētie deputāti ir, es tagad nelasīšu, tātad tie, kas ir reģistrējušies, paldies. Tātad ir darba kārtībā, ir sakojoši, tātad mūsu vēl ir pieslēgušies arī mūsu darbinieki. Tie arī reģistrējas lūdzu čatā, kas ir pieslēgušies, tātad izpildu direktors Kristaps Ločs, juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sošiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, finanšu un grantarības nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, sabiedriskā attiecības speciālistu Tuva Bērziņa, un kā parasti mūsu domas sēdi protokolē un visu saliek punktus uz i, administrācijas kanclējas pārziņa Kristīna Štrāla. Darba kārtībā mēs esam iekļāvuši komitejās izskatītos un iesniegtos lēmumu projektus. Starp komitejām un šodienu ir speciālisti sagatavojuši pēc iedzīvotāju iesniegumiem lēmumu projektu numuru 41 līdz numuram 46. Es pareizi, Kristīna, saku 46 vai 47? Kristīna? Tātad bija priešlikums, priekšsēdētājā iesniegtos lēmumu projekts iekļaut šodien darba kārtībā un arī šodien izskatīt. Lūdzu, deputāti, jūsu priešlikumu par šo manu priešlikumu iekļaut papildināt darba kārtību ar šiem priešsēdētāju iesniegtiem lēmumu projektiem. Lūdzu, Ronaldu uzliec papildināt darba kārtību ar priešsēdētāju iesniegtiem lēmumu projektiem. Lūdzu, uzliec tādu un savu attieksmi izteiksim balsojot. Ronaldu, lūdzu, uzliec mums balsošanai, par ko mēs balsojam. Neredzu. Papildināt. Lūdzu, tā lūdzu balsojam par papildināšanu iekļaušanu šodien darba kārtībā. Reģistrējušie deputāti visi ierosina, kad iekļaut. Paldies. Līdz ar to darba kārtība tiek papildināta ar priekšsēdētāja iesniegtiem lēmumu projektiem. Un lūdzu, tagad balsosim par visu darba kārtību kopumā, un viņu, lai varētu izskatīt šodienas domas sēdē. Lūdzu, Ronald, apstiprināt darba kārtību. Lūdzu, balsojam. Es balsoju zem Ronalda Skroģa, saprot, ja? Tā, deputāti nobalsojuši par darba kārtību un mēs varam skatīt darba kārtību, kāda mums ir iesniegta. Tātad darba kārtība ir sākam skatīt,
ar zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Adresa nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana, nekustamam īpašumam Veltiņi, kas ir sadalīts divos atbūves gabalos, komiteja šo lēmumu projektu vienbalsīgi virzas domas sēdi.
Lūdzu, ja tā visu tā savu atbūves gabalos. rezultāti valsts to pār, citādi es valsts to jūs neredzu, jūs man dzirdat, ja? Ir, ka jāgi jūs man dzirdat. Jāpaldies. Tātad rezultāti valsts to pār. Paldies, rāpīgi.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam smiltiņi, kas arī tiek sadalīts divos zemes gabalos, un komitejas lēmums ir virzīt uz domas sēdi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam vilciņi, kur tiek atdalīts nost no lielā zemes gabala, arī 4,48 hektāra zemes gabals, komiteja šo jautājumu izskatīja un vienbalsīgi virzīja uz domas sēdi.
Deputāti valdo par lēmumu projektu
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Daibas iela 28, kur tiek sadalīta divos abos gabalos un izdalīta ārā iela piekļošās ielas daļas, un līdz ar to komiteju šo sagatavoto lēmumu projektu virz uz domas sēdi.
Paldies!
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Meiri, šeit tiek sadalīta vairākos abos gabalos viena daļa no šī īpašuma, un komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir par zemes lietošanas mērķu mainekst, man īpašam Melkšiņu, tur ir 17. Novembra izsniegt būvaķa, un līdz ar to ir loģiski mainīt zemes lietošanas mērķi. Komiteja virza, sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi. Par zemes lietošanas mērķu mainnieks man īpašam Rasmas, kur arī ir izsniegt būvaķauja divu dzīvokļu mājas būvniecībai, un līdz ar to loģiski mainīt zemes lietošanas mērķi. Komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu. Par zemes lietošanas mērķu mainnieks man īpašamam Bebrielā 10, kur ir izsniegt būvaķauja tirdzniecības vietas izbūvēja, tas ir pašvaldības zemes gabals, tepat pretī Rimī un komiteja virz uz domas sēdi šo lēmumu projektu. Par zemes lietošanas mērķu mainnieks un īpašumu Daibas jau 35, kur arī ir izsniegt būvaķauja, un līdz ar to ir loģiski mainīt zemes lietošanas mērķi uz daudz stāvu mājā būvi. Komiteja virs uz domas sēdi.
Deputāti valdo
atveras redzgaršanās zonas, pārējie pārstāvē deputāti Balto Pārši, lēmu pieņems. Paldies, tālāk šādā lēmu arī divi pieņems.
Par zemes tietošanas mērķmaiņu nekstam īpašumu vētarsputni, kur izsniem būvaķau un arī komiteja virzas domas sēdi sagatavot to lēmu projektu.
Jautājumu par minēto lēmu projektu. Labu, uzvārtojam. Tā, Edvards Antons Kārturas, pārējā iestādes Lopo pāri. Lēmums pieņems. Paldies. Tālāk, uzvārtam lēmu projektu ir izsieši.
Par zemes tietošanas mērķu maiņu nekstam un īpašumu laimāris. Šeit tātad mēs mainam šim nekstamam īpašumam zemes tietošanas mērķi un komiteju šo lēmumu projektu virzas domas sēdi. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekstamam īpašumu cēru pielā 4. Šeit no sadalas tīkliem ir dabūjuši izziņa, kad nav iespējams elektrības pieslēgums bez transformatora izbūs. Līdz ar to ir loģiski pilnīgs pamats pieprasīt, neapgūt tātad apbūs zemes kodu. Un ko arī komiteja šo sagatavoto lēmu projektu virsas domas sēdi.
Jautājiem deputātiem, es šatā neredzu, rūdu balsojumu par lēmu projektu virsas domas sēdi. Balsojušie deputāti visi visu balsojuši pārši, citu balsojumu nav, lēmu
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekstamam īpašumu lielā ielā 3, kur ir izsniegt būvaķauja, līdz ar to mainam attiecīgi zemes lietošanas mērķi. Daudzīvot māju abū un virzam šo lēmu projektu uz domas sēdi. Par adreses piešķiršanu nekstamam īpašam Mākoņu ielā 2, kur ir divi ģimeņu dzīvomās māju uzbūvēta, un tur katrai tālu grupai tiek piešķirta savu adresu komiteju virzu šo lēmu projektu uz domas sēdi.
Deputāti balsojumā balso par, ir balsojumi nav, saprotu, atbalsta deputāti, jāna balsojumi, paldies. Tātad visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņems. Lēmums projektu 4.
Par adreses maiņu, tas ir par Maldugu ielas posmu precizēšanu, tur ir sākotnēji ieplānot garāk tā Maldugu iela, un tagad tiek tās garums precizēts, un jā, šis lēmums projekts sagatavotais tiek virzīts uz domas sēdi. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā nekustamo īpašumu sēļielā 7 ir iegādējies Indijas Republikas pilsonis. Un līdz ar to viņš vēlas no pašvaldības apstrādāt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Vienam komitejas loceklim atturoties šo lēmumu projektu virzam uz domas sēdi.
Tātad diviem deputātiem atturoties, atturēt arī Normando Jānis, trīs deputātiem atturoties. Tātad trīs deputātiem atturoties, pāriem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 5-2.
5-2 par zemesgabalu iegūšanu īpašumā, šis pats Indijas Republikas pilsonis, tātad iegādājoties to nekustamo īpašumu sēļu 3, viņam tur piekrīt domājumā dīķa daļa, un līdz ar to arī to viņš vēlas nostināt zemesgrāmatā un uzmāt pašvaldības izziņu. Vienam komitejas loceklim atproties, ir zemes domas sēļu skatot lēmu projektu.
Tātad valstošanas rezultātā par lēmumu projektu 5-2 atkuras deputāte Edvards Franskons, Ramons Galdirāns, Jānis Līvietis, Raidis Jelkīs, pārējie deputāte balso par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu 5-3.
Krievijas federācijas pilsonis ir iegādējis nekustamo īpašumu Mitas ielā 1, un viņš vēlas saņemt no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā, lai nostiprinātu to zemesgrāmatā. Vienam komitejas loceklim atturoties ir zem šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Par grozījumiem Ārbis novada būvaldes nolikumā. Šeit mēs komitejā uzklausījām būvaldes vadītājs Aidas Stalbergas ziņojumu par to, kamdēļ tas ir vajadzīgs. Tas ir saistīts ar to, ka tu kadri nākuši klāt, un lai optimizētu šo darbu, un arī par cik tās tehnoloģijas ir mainījušās, tamdēļ tiek mainīts šis būvaldes nolikums. Jā. Kurš pielikumā mums visiem ir nodzīt. Komiteja vienbalsīgi virs šo lēmu projektu uz domas sēdi.
Deputāti nobalstošanu ir visi deputāti nobalstoši par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu nošķērtīja.
Par Mārbas novada attīstības programmas 2026. Gada aktualizētā rīcības un investīciju plānu 21. līdz 26. Gada apstiprināšanai. Šeit komiteja uzklausīja attīstības nodaļas vadītājs Ilgas Krēmers ziņojumu. Un šo sagatavoto lēmumu projektu mēs virzam uz domas sēdi.
Informācija par sagatavoto lēmumu projektu un attīstības.
Jā, labdien, tātad minētais domas lēmums, kā jau norādīja Pēters, ir sagatavots par attīstības programmas 2026. Gadam aktualizēto rīcību investīciju plānu. Komitejās arī bija vairāk priekšlikumu papildināšanai, tas ir ņemts vērā un ir arī veikti papildinājumi, attiecīgi jums ir nosūtīti gala redakcijā ar papildinājumiem. Īsumā tātad darba grupa bija izveidota šī plāna sagatavošanai un strādāja kontekstā tieši ar 21. Gada budžetu, kur attiecīgi arī visas investīcijas ir iekļauts šajā 3-gadu plānā ar skatu uz nākamajiem un turpmākajiem gadiem. Paldies.
Man ir jautājums.
Halo. Jā, mēs dzirdam, jā.
Jā, man ir jautājums. Mēs, kad apspriedām, to nevar nosaukt par apspriešanu, protams, attīstīs plānu iepriekšējo vai spēkā esošo un tagad ar kaut kādiem uzlabojumiem. 3 gadus apkaļ, kad gāja runa par Rail Baltica trasējuma izvēli Mārvas administratīvā teritorijā, vairākās vietās, un es tās vietas atzīmēju un nosūtīju arī Līgai, Ilzei, nu visiem tie, kas atbilstīgi ir atkarīgi no savu ieņemamā amata, bet bez personīgās ieinteresētības nepievērs uzmanību tādai detaļai, kā paralēli Rail Baltic ceļam bija paredzēts uzbūvēt arī smagajiem, tā saucamajiem transporta un tranzīta pārvadājumiem dzelzceļa platuma joslu 1520. Mūsu attīstības dokumentos bija atrasts četrās vietās pat tāda iespēja, ka viņi tiek, nu, iespējams atstāta, lai gan tur viens tāds nevainīgs teikums, kur ielikt, nu, ka Mārums doma neizskat par iespēju tādu trasējumu uzbūvēt. Savukārt, nedēļa atpakaļ, mās informācijas līdzekļos, televizorā un visur citur, diezgan jaudīgi uzstājās advokātu un arhitektu lobisti, kuri sāk stāstīt par to, kad, lai mazāk ķīmiskās kravas brauc pilsētas Rīga virzienā, viņus vajag novirzīt apkārt, nu, tai skaitā akal rāda to pašu trasējumu, caur Olaini, Mārupi, tā, lai varētu nokļūt uz Krievas salu. Nu, ja to būtu teicis kaut kāds Jansons Edgars televizorā, es tam uzmanību vispār nepievērstu. Nu, kā jau tas ir normāli raksturīgi, ja? Bet ņemot vairāk, ka tie arhitekti un tie advokāti, kas uzstājās, nu, viņus nevar neņemt vairāk. Tas nozīmē, ka dūmi ir, atliek tikai atrast uguni. Man ir jautājums, Ilze. Es negribu teikt, ka man tad jāmeklē katrs komats. Ir mūsu tajā attīstības programmā paredzēts. Nav tajā attīstības programmā paredzēts. Bet ņemot vairāk, ka Rail Baltikam ir rezervēta diezgan plaša josla, un tas neizslēdz arī šādu te papildus dzelzceļa izbūvu, sāk lūdzu godīgi. Tas ir paredzēts, da jebkādā teikumā kaut kur iekšā vai nav.
Konkrēti dzelzceļa izbūvu vai autoceļa izbūvu, es nesapratu.
Nē, es runāju par dzelzceļa izbūvu uz Krievu salu 20 miljonu tonu kravu plūsmai, tai skaitā arī ķīmiskām kravām, ko grib novirzīt no Rīgas centra apkārt Rīgai caur Māru.
Mūsu attīstības programmā nav tāda paredzēta. Nav. Nevienā teikumā.
Ok. Es varbūt pēc šīs sēdes tad deputāti vēlreiz aizsūtīšu mūsu attīstības programmu, kas ir līdz šim spēkā esošā. Un,
ja viņa ir pieejama tā, mājas lapā, nepārtraukti.
Jā, bet es aizsūtīšu un tu lūdzu tad izravē. Man ir tāds lūgums, lai tur tādi teikumi nebūtu. Nu, nav, kā saka, jākavē tagad laiks, varam vaļā, meklējam. Es varu aizsūtīt WhatsAppā tās četras lapiņas, kur tas ir rakstīts. Un varbūt mēs tomēr, kā saka, koleģi jau pieņem lēmumu, ka mēs tādu lietu nepieļaujam, lai ko tur arhitekti stāstā, advokāti stāsta, ka Rīga jāglāb, nu, un attiecīgi Māru jāslīcim.
Bet tas nav attīstības programmā, es nesaprotu, ko ir runa.
Nu, labi, es atsūtīšu, es tāpēc prasu vienkārši. Nu, es izstāstīju backgroundu. Ja tu klausoties manu backgroundu jūti, ka man nav taisnība, tad es tev apsveicu. Ļoti labi. Attiecīgi, ja kaut kur tomēr parādās kaut viens punkts vai viena pieturzīme, kur tomēr mēs tā kā, atļaujam šādu iespēju radīt citiem, kā saka, nemārbs attīstītājiem, ja? Tad man ir lūgums tomēr tās nezāles izravēt. Un es arī nosūtīšu WhatsAppā visiem deputātiem, kur tas ir rakstīts. Lūgums ir tomēr pievērst uzmanību, lai nav tā, ka mēs balsojam nelasot.
Labi.
Ja?
Ja jautājumi vairāk nav, tad izsakam savu attieksmi pret lēmumu projektu balsojot.
Es atturos.
Man bija jautājums.
Lūdzu?
Jā, es arī te ierakstīju par to skultas lidmašīnu. Es redzu, ka ir paredzēts atjaunot kā to virsbūvi. Mēs arī iepriekš rakstīju par to jautājumu, vai mēs turpināsim no jauna krāsot tās sarkanās zvaigznes, vai tomēr mēs to mantojumu daļu varētu izlaist un atstāt vienkārši lidmašīnu, vai izdomāt kaut kādu citu simbolu. Manuprāt, nav vajadzīgs
atstāt. Tās zvaigznes, diemžēl, ir vēsture, un nu, tur tad jālem ir koleģijāli, kā tur rīkoties.
Tas man nebūs. Zināms, tās zvaigznes jau nekrāso pašvaldība, to jau krāso pašu vietēju iedzīvotu.
Pašvaldība vispār nekad nav krāsojuša lidmašīnu. Par 20 gadiem. Tu dara iedzīvotāju pēc savas iniciatīvas.
Ok, labi, tas ir interesanti, bet saprotu skaidru.
Interesanti vai ne, nu, tas ir fakts. Tas ir cits jautājums servis, es domāju, ka tagad, nu, mēs neatrisinām.
Labi, sapratu.
Tev ir
motors.
Dzirdam, tagad dzirdam.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi par šo lēmumu projektu.
Nu, jā.
Jautājumi nav, es tagad neredzu, vai ir uzlikts
balsošana. Viņš jau ir sen uzlikts, jau balsošana notika.
Es neredzēšu rezultātus, jo es izlogojos.
Nu, tad vēlreiz, jā. Jāuzliek šis.
Ne, nu, tas, ko šķiet redz līgi, ja tu redzi, ja tu
viens atturās.
Kurš balso pret?
Atturās. Normunds Orleāns atturās. Pārējiem balsojot par. Andrejs Kirīlovs arī atturās.
Tā es Raibu... atturās. Andrejs Kirīlovs, Edgars Jansons, Raibis Zoltīs, Nadīna Miller, tu esi redz, ka tie atturās.
Jā.
Un Normunds Orleāns. Es pats nobalsoju par. Pārējiem balsojot par, tātad lielākais deputāti vairākums nobalsojas par, lēmums numur 7 pieņemts. Lēmuma projekts numur 8.
Tas ir par nekustamā īpašuma Lapiņas 1, ieguļošās Lapiņu dāmģa ielas, projektētās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit tātad konceptuāli atbalstam šo nekustamā īpašuma Lapiņas piedalošā Lapiņu dāmģa. Daļas pieņemšana dāvinām un virzam uz domas sēdi.
Deputāti jautājums es neredzu. Čatā lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu numur 8. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 8. Balsojums ir par, citu balsojumu nav, lēmums ir pieņemts. Lēmumu projektu skatām tālāk numur 9.
9, jā, par zemes gabala. Mazsenalē 5C domājumās daļas atsevināšana. Šeit tātad domājumā daļas, zem domājumā daļa pie garažām ir izteikti, tātad izteikti, viens garažs īpašnieks izteica svēlumu šo domājumu zemes daļu privatizēt, tātad atsevināt. Tātad komitejas lēmums tātad ir atsevināt attiecīgo. Garažai pieguļošo zem domājumo daļu un ir izveidot tātad komisiju, lai novērtētu šo, nu, šo īpašumu vērtību.
Jautājums es no deputāta puses neredzu. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Balsošanā Edgars Jansons atturas. Deputāti balso. Lūdzu balsojam. Tātad atturoties deputātiem Edgaram Jansonam, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Tas jau bija 9.
Bija, 9 bija. Lēmuma projekts
numur 10. Tagad. Ar zemes gabalu ar attiecīgi mēmēles ielā viens domāmājas daļas atsevināšana, tur māra pašvaldībai pieder divas piekdējas no šīs mēmēles ielas viens zemes un viena no šīm, kurai pieder cita dēļ vēlas, tātad izpirkt un atsevināt no pašvaldības šo zemes domājumo daļu. Tātad arī šeit tātad lēmuma projekts ir sagatavots atsevināt un izveidot attiecīgo novērtēšanas komisiju. Komiteja virzas domas sēdi šo lēmuma projektu.
Tātad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Deputāti balso par, cita veida balsojums es neredzu, tātad lēmums ir pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Tālāk lūdzu lēmuma projekts numur 11.
Tas ir par nekustamā īpašuma grūdu pielas pieņemšana dāvinājumā šeit attiecīgais īpašnieks ir uzrakstījis iesniegumu novadomē, atriekšlikumu, tātad nodot pašvaldībai dāvinājumā grūtu pielu. Un komiteja, protams, vienbalsīgi virs sagatavot to dāvinājumu projektu, ka pieņem dāvinājumā, jo šī grūtu pielas daļa jau ir izdarīta atsevišķās zemes vienībā.
Jautājums no deputāta puses neredzu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 11. Deputāti balso, balsošanas rezultāts ir pār, cita veida balsojums es neredzu, tātad klātsošiem deputātiem visiem balsojot pār, lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 12.
Ar nekatamā īpašuma priekšniņa ielas attiecīgās daļas pieņemšana dāvinājumā, tur ir vēsturiski vienošanās ar Krēsniņa ielas īpašnieku, un līdz ar to mēs pildam šo vienošanos un pieņemam dāvinājumā Krēsniņa ielas posmu, kurš jau ir izdalīts atsevišķā zemesvienībā.
Jautājumi par lēmumu projektu numur 12 deputātiem ir kādām? Nav, neredzu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Normāli jautājumus nesaprotu. Ko Normunds vēlējās pajautāt? Normunds, ko tu vēlējies
pajautāt? Es gribēju pajautāt, kādu vēsturisku vienošanās, ko mēs tur esam vienojušies. Paldies.
Lūdzu, kurš atbild par vēsturisko vienošanos?
Nu, varbūt. Jā, es varu atbildēt, jā. Tur bija īpašniekam piederēja lielās ielas posms diezgan lielā platībā. No Daugavas ielas tālāk uz Kantora ielas puses. Līdz ar to viņš šo, tas bija Bērziņkungs, viņš tagad, protams, ir jau viegli smilts viņam, nelaiķis, mums bija vienošanās, jā, ka viņš nodos, un bet, ka mēs pārņemsim to Krēsniņa ielu, jā. To nodevu, Krēsniņa ielas jautājums palika nesakārtots, līdz ar to tagad mēs viņu pārņemam.
Paldies, Normons, sapratāt, arī Normons nobalso par šo jautājumu, par 12. Jautājumu visi deputāti balso par, lēmums pieņemts. Lūdzu, skatām tālāk, lēmumu projektu numur 13.
Tas ir par Māravas novada domas īpašumā esošo domājamo daļu zemes gabalam Līgotnes ielā 1, šeit arī zemes domājamā daļa piekrītoši vienai garažai. Šeit jau bija lēmumu projekts, ka mēs to atsavinām, tagad ir konkrēti jau eiro eksperta novērtējums, 369 eiro, jo tur ir neliela tā zemes domājamā daļa, ko attiecīgā komisija novērtēja, kā atbilstoši tirgus situācijas esam, un tagad virzam uz domas sēdi jau konkrēti atsavināt šim garažas īpašniekam šo zemes domājamo daļu par summu 369 eiro. Pēc tam viņš arī sēdz to novērtēšanas izdevumus.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 13. Jautājums es neredzu, deputāti uzsākuši balsot. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 13. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 13. Deputāti balsojuši par, cita veida balsojumu es neredzu, tātad klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Ar Mārbas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumu māju piesteikšanu centralizētai kanalizācijai. Šeit ir atkal tātad mēs ejam pa porcijām, katrā domas sēdē izskatām kaut kādu apjomu, kas pieteikšies un kam piešķiram un kam atsakam kaut kādu iemeslu dēļ. Un šis sagatavotais lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu numur 14. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Tā par lēmumu projektu numur 14. Normunds Olijāns atturas. Andris Puide atturas. Pārējie klātsošie deputāti balso par. diviem atvinoties, pārējie balso par, lēmums pieņemts. Tālāk lēmuma projekts numur 15.
Par nekustamā īpašuma Lūkstenieku 1 detāla plānam izstrādes uzsākšanu. Tātad šeit komiteja vienbalsīgi virzu zomu sēt, akceptēt uzsākt detāla plānam izstrādes nekustamā īpašuma Lūkstenieku 1.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums es neredzu, nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 15. Deputāti balso par, citu veidu balsojums es neredzu, tātad deputātiem balsojot par, lēmums numur 15 pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 16.
Tas ir par nekustamā īpašuma Mežmaļi detāla plānojuma projekta precizēšana atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. Šeit mums iesteicās komitejā Dacu Žīguru un paskaidroja šīs izmaiņas, un komiteja virzas domas sēt, tātad nodot nekustamā īpašuma Mežmaļi detāla plānojuma precizēšanai atbilstoši tātad izstrādes vadītāja ziņojumam.
Rūdzu jautājumu deputātiem par lēmumu projektu numur 16. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 16, deputāti balso par, cita balsojumu es neredzu, tātad lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 17.
Nekustamā īpašuma Penkulas iela 132 detāla plānojuma projektu nodošana publiskajai apspriedei. Tas ir, šis ir sagatavots un komiteja izskatot šo jautājumu. Virzas domas sēdi, vadot nekustamā īpašuma Penkulas iela 132 detāla plānojuma publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu numur 17. Jautājumus neredu. Lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 17. Deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 18.
Tas ir par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Boteri. Šeit arī komiteja, tas 3,3 hektāra platībā, grib uzsākt detāla plānojumu, un komiteja vienbalsīgi virz sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi, kuru mēs komitejā diskutējām par tiem piekļuvus jautājumu, bet piekļuvus tiks nodrošināta. Tā kā arī pievērējas pašvaldības īpašumam.
Tā, paldies. Lūdzu ziņotājiem. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 18. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 19.
Par lokālu plānojumu, ar kur grozas teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma vecumnieki, teritorijas izstrādes uzsākšana. Šeit arī komiteja izskatīja un sagatavoto lēmumu projektu virzas domas sēdi.
Tā, par iepriekšējo precizējumu, par iepriekšējo balsojumu, Normons Orlians balsoja pret, par iepriekšējo 18. Pārējie deputāti balsoja par. Tik un tā, vienam deputātam balsoja par, lēmums numur 18 pieņems. Tagad jautājumu par lēmumu projektu numur 19. Tā, lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 19. deputāti balso par lēmumu projektu numuru 19. Tā tad ir Normons Orlians pret, pārējie deputāti balso par, tā tad pret viens atturas nav, pārējie balso par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 20.
Tas ir par nekustamā īpašuma ķinu, pēc detā plānojuma projektu nodošanu publiskai apspiešanai. Šeit tev izstrādāts 1,26 hektāru platībā tātad detāla plānojums un komiteja virza vienbalsīgi uz domas sēdi nodot tātad šo detāla plānojuma projektu publiskai apspiešanai un institūta atzinuma saņemšanai.
Manā Normonda tomēr nav skaidrs. Normonds rakstīja, bija. Normonds, kāds ir tavs balsojums par lēmumu projektu numur 18?
Viņa raksta par.
Es atvainojos, es sajaucu, tas bija pa 19. Pret pa 18. Par. Paldies par izpēti.
Deputāti, ja es pa ātri saprūtu, sakat.
Nē, ļoti labi, es biju pa lēnu.
Tātad Normonds Orlians par 18. Jautājumu balsoju par. Un par 19. Jautājumu balso pret. Es pareizi sapratu, Normonds.
Tieši tā. Paldies, jā.
Paldies, Kristīna, lūdzu nofiksē. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 20. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 20. Mums nav kurš teikties, mums ir pietiekoši laika. Es lēnāk vadīšu sēdi. Deputāti lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 20. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Tātad lēmums numur 20 pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 21.
Par zemes tietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma ikri, attiecīgi 50 kvadrātmetru, zemes vienībai daļai 50 kvadrātmetru platībā. Šeit, tur, kur ir benzīna tanks, uz nekustamā īpašuma ikri vēlas uzstādīt elektromobīļu uzlādes stacijas, beigas uzlādes stacijas izbūvu, un līdz ar to šiem 50 kvadrātmetriem vēlas nomainīt atbilstoši zemes tietošanas mērķijā. Komiteja virs uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 21. Jautājumu nav, izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 21. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 21. Andris Poida atturas, pārējie deputāti balso par. Citu balsojumu nav. Vienam atturoties, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 22.
Par zemes gabala apvienošanu, adreses piešķiršanu, vietošanas mērķu noteikšanu. Īpašnieks vēlas apvienot Ozola iela 2A ar nekustamo īpašumu Ozola iela 2B, apvienot vienā zemes vienībā, atstājot spēkā, tātad individuāli dzīvo māju apbūvi. Līdz ar to paliks adrese ielā, adrese tika piešķirta Ozola iela 2A un adrese reģistrā tiks likvidēta adrese Ozola iela 2B un komiteja virs uz domas sēdi sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu deputātu jautājumu par lēmumu projektu numur 22. Jautājumu nav, izteikties deputāti nevēlas. Lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 22. Es redzu balsojumu par, pret nav, atturas nav. Tātad vienbalsīgi deputāti nobalsojuši un apstiprina lēmumu projektu. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 23.
Ar ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu, tātad ar šo lēmumu projektu tiek nodibināta Dzērviņa iela no Bašēna ceļa līdz Mašēniem 1,1 km garumā un 18 metru platumā sarkanajās līnijās. Un šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Un tas ir saistīts ar to, ka jau lokāli plānojam, kad iela un ceļa tīkls tika izstrādāts ar lokāli plānojam, tad viņa tika iedibināta. Tikai nebija piešķirts nosaukums.
Lūdzu, deputāti jautājiem par sagatavoto lēmumu projektu, vai kāds vēlas izteikties? Nav nekāda. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lēmumu projekts numur 23 balsojam. Visiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk mēs skatām lēmumu projekts, kuri izskatīti un tiek virzīti uz domas sēdi no Sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas. Ziņo komitejas priekšsēdētājā Līga Kadiģe. Lūdzu, lēmumu projekts numur 24.1.
Lēmumu projekts numur 24.1 par finansiālu atbalstu sportistei, tenisistei Ilīzei Kuprukai. Ir saņemts iesniegums no mātes ar lūgumu atbalstīt, uzskaitīt visu šī gada nopelni. Un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs esam arī sagatavojuši lēmumu projektu par finansiālu atbalstu 208,90 €.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu 24.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.1. Deputāti balso, balsojums par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 24.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Robertam Brantam arī saņemts mātes iesniegums ar lūgumu atbalstīt, uzskaitīt sasniegtie rezultāti šajā gadā. Sporta veids ir motokros, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo jauno sportistu varam finansiāli atbalstīt ar 80 € lielu finansiālu atbalstu, par ko ir sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu 24.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.2. Deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk lūdzu skatām lēmumu projektu 24.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam Gundaram Cīrulim arī sporta veids ir motokross, un izvērtējot viņa šī gada sasniegumus pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šim sportistam varam piešķirt finansiālu atbalstu 160 €, par ko ir sagatavots šis lēmumu projekts.
Lūdzu deputātiem jautājumu par minēto lēmumu projektu 24.3. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 24.3. Deputāti balso. Balsošanas rezultātā klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām tālāk lēmumu projektu numur 24.4.
Tātad par finansiālu atbalstu sportistam Uldim Veidiniekam arī sporta veids ir motokross, un pēc šī gada sasniegtajiem rezultātiem mēs varam piešķirt finansiālu atbalstu 300 € apmērā, par ko es sagatavotu sakojušais lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 24.4. Jautājumus es neredzu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 24.4. Deputāti balso par lēmumu projekta 24.4. Deputāti balso par. Un es teikšos, vēl visi nav nobalsojuši. Paldies, jā. Citu balsojumu nav, tātad pret nav, atturas nav. Lēmums 24.4 pieņemts. Tālāk skatam lēmumu projektu numur 24.5.
Par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Dankertam arī saņemts ir tēvi iesniegums ar lūgumu atbalstīt šo sportistu, uzskaitīt visu sporta sasniegumu, sporta veids ir motokros, un pēc rezultātiem un mūsu saistošajiem noteikumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 80 eiro lielu finansiālu atbalstu, par ko ir arī sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu man viedokļi. Jautājumu viedokļus es neredzu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 24.5. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.5. Deputāti balso par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk lūdzu skatam lēmumu projektu 24.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam Raivo Laicānam. Sporta veids ir motokros, ir tēvu iesniegums ar lūgumu atbalstīt, pārskaitīt šī gada sasniegumi, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam atbalstīt ar 80 eiro lielu finansiālu atbalstu, par ko ir sagatavots arī lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 24.6. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.6. Deputāti balso par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 24.7. Lūdzu.
Par finansiālu atbalstu sportistam Markusam Rodem arī ir saņemts tēvi iesniegums ar lūgumu atbalstīt un uzrādīt visas sacensībās iegūtie rezultāti. Izvērtējot šo pieteikumu, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 80 eiro lielu finansiālu atbalstu, par ko ir sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu balsojam par lēmumu projekta 24.7. Deputāti balso par lēmumu projekta 24.7. Deputāti nobalsojuši par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatam lēmumu projektu 24.8.
Par finansiālu atbalstu sportistam Leo Weinbergam, tad arī tēvi iesniegums ar lūgumu atbalstīt šo jauno sportistu. Sporta veids ir motokros. Un izvērtējot šī gada sasniegumus un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs varam viņu atbalstīt ar 80 eiro lielu finansiālu atbalstu, par ko ir sagatavots lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti balsojam par lēmumu projektu 24.8. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.8. Deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatam lēmumu projektu 24.9.
Par finansiālu atbalstu sportistam, peldētājiem Girtam Feldbergam, ir saņemts iesniegums ar uzskaitītiem šī gada sasniegumiem, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 720 eiro lielu finansiālo atbalstu, par ko ir sagatavots sekojušais lēmumu projekts.
Lūdzu deputāti balsoja par lēmumu projektu 24.9. Deputāti balso par lēmumu projektu 24.9. Deputātu balsojums pār. Visi nobalsojuši pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 25.
Lēmuma projekts numur 25 par Mārupes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Ziļļuks izveidošanu. Tā kā strauji virzās uz priekšu būvniecības darbi, tad mums arī ir jādara paralēlie darbi, mums ir jādubina izglītības iestāde un arī jāicina darbā, jāveido konkursu uz nākamo iestādes vadītāju, jo drīzumā šiem cilvēkiem ir jāuzsāk darbs arī jaunu kolektīvu veidošanā. Un tādēļ 25. Lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka tiek dibināts Mārupes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Ziļļuks ar adresi Ozola iela 2 Jaunmārupē Mārupes novadā.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 25. Ja kāds vēlas no deputātiem izteikties, jautājums es neredzu, izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu par izglītības iestādes Ziļļuks izveidošanu. Deputāti nobalsojuši par. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts, ar mūsu lēmumu ir izveidota Mārupē jaunai pirmskolas izglītības iestādes Ziļļuks. Paldies jums! Vēsturisks brīdis bija jums, mums visiem kopīgi. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 26.
Lēmums numur 26 par konkursu nolikumu Mārupes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta atlases apstiprināšanai. Tātad ir sagatavots konkursu nolikums, kurš ir pievienots arī lēmumam, ar kuru var iepazīties, tad konkursu notiks trijās kārtās, lai mēs varētu iegūt pretendentu, kurš ir gatavs vadīt šo iestādi. Un tad lēmuma projekts runā par to, ka apstiprināt konkursa nolikumu Mārupes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta atlasei. Vai jautājumu?
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 26. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 26. Deputāti nobalsojuši par. Pret nav, atturus nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 27.
Šis lēmumu projekts tad runā par amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē Ziļļuks. Mēs plānojam, kad konkursu uz vadītāju varētu beigties 1. Februāri, un līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts par to, kad ar 2021. gada 1. Februāri pirmskolas izglītības iestādē Ziļļuks Ozola ielā 2 tātad Jaunmārupē tiek izveidot amata vietas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Balsojam par lēmumu projektu, kad iestādē tiek izveidotā amata vieta Ziļļukā. Deputāti nobalsojuši par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 28.
Par pirmo klašu atvēršanu 2021.–2022. Mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Un tad izvērtējot visu iestāžu kapacitāti un redzot to bērnu skaitu, kāds šobrīd deklarēts Mārupē, kuram 2000 kas ir dzimuši 2014. Gadā un kuriem nākošajā gadā ir jāuzsāk mācības pirmajā klasē, ņemot vērā to, ka mums pieteikšanās ir uz pirmo klasu 15. Janvāra, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, tātad par to, kad Mārupas ģimnāzija uzņem 4 klases, Jaunmārupas pamatskola uzņem 5 klases, Mārupas pamatskola uzņem 5 un Skultes sākumskola uzņem 1 klasi. Lūdzu jautājumu.
Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu. Deputāti tātad atturas Andris Poide. Viņš tā paldies. Pārējie deputāti balso par, vienam deputātam atturoties pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 29.
Par grozījumu Mārupas novada domas 2017. Gada 22. Novembra saistošajos notiekumos 29 par sociālajiem pabalstiem Mārupas novadā. Un tātad tiek šajos aizdošajos noteikumos, 6. aizdošo noteikumu punkts, izteikt šādā redakcijā. Par maznodrošinātu atzīstamu mājasaimniecību, ja vidējai ienākumu mēnesī nepārsniedz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājasaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājasaimniecībā, un ja ir ievērot pārējais aizstušie noteikumi nosacījumi. Tas ir punkts, ar kuru mēs tad uzlabojam to pretendentu loku, kuriem ir tiesības pieteikties uz sociālo pabalstiem Mārupas novadā, griezties mūsu sociālajā dienestā.
Lūdzu jautāju par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tātad deputāti balso par lēmumu projektu numur 29. Deputāti nobalsojuši visi par. Andris Poide atturas. Tātad vienam deputātam atturoties, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Visi lēmumu projekti, kas bija izskatīti izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, ir izskatīti. Viņi ir pieņemti. Paldies kolēģiem par atbalstu un paldies par darbu šajā gadā.
Paldies, Līga, paldies par smagu, ražanu un nozīmīgu darbu. Vadot šo komiteju un pieņemot atbildīgus lēmumus. Tālāk mums sako jautājumu, ko mēs esam visi skatījuši klātsošie deputāti finanšu komitejā un tiek virzīti uz domas sēdi skatīšanai domas sēdē. Lēmuma projekts numur 30 par amata līmeņa maiņu Mārupas sporta centrā esošajai amata vietai. Ar lēmumu projektu tiek mainīta amata vietai sporta speciālists, amata saime, līmenis un mēneša algu grupa. Lūdzu deputātu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 30. Nezinu, Gunti, kas būs vietā paslūgumiem. Nezinu, man tādas informācijas nav. Tātad deputāti nobalsoja, Gunti, kā tu balso, Gunti, par minēto lēmumu projektu. Par, paldies. Tātad deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk mēs skatām lēmumu projektu numur 31. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupas pamatskolā. Kā mēs zinām, Mārupas pamatskola ir paplašināta. Deputātiem, kad būs iespējams, mēs jums visi brauksim, skatīsimies, kad mēs varēsim apmeklēt minēto skolu. Eksploatācijā skola ir pieņemta šī piebūve, tiek iegādāts mēbeles, un attiecīgi vai no 1. Janvāra, vai no 1. Septembra ir jāizveido jaunas amatu vietas. Šeit ir sagatavots lēmuma projekts par šīm amatu vietu izveidošanā. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmuma projektu numur 31. Skola ir interesanta, apstīties šo piebūvi tiešām patīkam. Neesmu arī bijis tagad ar kopā līgu ļoti sen. Tātad deputāti par lēmumu projektu numur 31 balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 32. Ļoti nozīmīgs lēmuma projekts par saistošanu noteikumu par Mārupes novada pašvaldības 2021. Gadā budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Lūdzu, tātad mūsu decembra mēneša rezultāts ir izliks domas sēdē apspiešanai, ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Lebanoviča, līdziņotājs, izpildu direktors, ja būs papildinājums no visiem pāriem. Lūdzu, Laima, tev vārds.
Labdien! Tātad mēs esam sagatavojuši saistošos noteikumus par Mārupes novada pašvaldības 21. Gada budžeta apstiprināšanu, kas paredz, ka pašvaldības budžeta ieņēmumu būs 34.320.551 eiro apmērā, izdevumi plānoti 47.810.572 eiro apmērā, naudas līdzekļu prognozētais atlikums ir 8.300.000. Aizdevuma atmaksa plānota 2.278.602 eiro apmērā. Aizdevuma ieņēmuma daļa, kas ir noslēgta aizdevuma līguma, plānotie aizņēmuma līguma ir 6.868.623 eiro apmērā. Kā jau parasti, ieņēmums visvairāk mums sagādā tieši iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tas ir 75% apmērā. Otra lielākā pozīcija ir valsts mērķa dotācijas, 12% apmērā, jeb 4,1 miljonus. Nu, un trešā lielākā pozīcija ir nekustamā īpašuma nodokļa, tas ir 3,3 miljonu apmērā, kas ir 10% no plānotajā ieņēmuma budžeta. Izdevuma daļām lielākais finansējums mums ietur izglītības jomu, 56%, jeb 31 miljonus 400 tūkstoši eiro. Otra lielākā izdevuma ir vispārējai vadības dienests, kas ietver tieši iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, 4,4 miljonu apmērā. Un trešā lielākā pozīcija tā ir ekonomiskā darbība, jeb principā tās tie ir autoceļu uzturēšana un jaunās investīcijas, kā arī būvvaldes un arī un turisma būvvaldes darba finansēšana un tūrismu jomas finansēšana, kas ir salīdzinoši nebūtiski maza. Nu, ja ir jautājumi, jo šie jautājumi, viss budžeti ir izskatījis divās finanšu komitejās, pēc otrās finanšu komitejas neviena iesnieguma vai priekšlikuma no deputātiem nav saņemti. Bija nelieli redakcionāli precizējumi tieši, nu, lai sakārtotu, precizētu investīcijas plānā tekstuālo daļu, un neliels nebūtisks precizējums, kas neskata ne mūsu ieņēmumu, ne izdevumu daļu, ir iesniegts precizēts pašvaldību iestādes pierīgas izglītības un sporta pārvaldes budžets, un līdz ar to tas ir septītais pielikums, ir nedaudz precizēts. Bet tas neskata pašvaldības, ne ieņēmumu, ne izdevumu daļu, jo mēs esam tā pašvaldība, kas konsultē arī šīs iestādes budžetu. Vai ir kāda jautājuma?
Paldies, Laimē, lūdzu, izpildu direktoru, kā tu esi sagatavoju domas deputātiem lemšanais budžetu, tu, tavi vārdi?
Jā, nu, ir sagatavots, protams, lēmuma projekts par jauno budžetu. Nu, mēs esam diezgan cītīgi pastrādājuši visi, manuprāt, izvērtējot gan, teiksim, tā izdevuma pozīcijas, jā, nācās bišķiņ pasvīs, lai mēs varētu realizēt šo te budžetu. Viņš tās, teiksim, tā mums pēdējā, gan iepriekšējā šī gada budžets, gan arī nākamais budžets, viņa tā tīri ambiciozi varētu pat nosaukt, ir, bet, manuprāt, ļoti labi un attīstībai uz attīstību tādi vērsti budžeti un kopumā jau, protams, ka mēs esam izrunājuši gan finanšu komitejās abās divās detalizēti par visām pozīcijām, par kurām arī deputātiem bija jautājumi, tā kā, nu, varu teikt tikai paldies visiem, kas piedalījās budžeta sagatavošanā un viņa izvērtēšanā, tā kā, jā, vēl paldies visiem.
Paldies Kristapam, Ročam. Lūdzu, deputāti, jūsu jautājumi, jūsu viedokļi par Mārupas novada 2021. Gada budžetu. Jautājumi sākumā. Jautājums Normons Lūdzu, Normons Orlijāns Lūdzu.
Man varbūt ir viedoklis, ja es uzskatu, ka nu, budžets nav sastādīts tā, kā tam vajadzētu būt, jo visas prioritātes, ko mēs esam izvirzījuši iepriekš, tika savu pārkārtotas, tas ir attiecībā kaut vai uz to bašānu ceļu, ja mēs izveidojam projektu, projekts beidzās, mēs viņu nerealizējam, nauda ir vējā un tā kārtīgi saimnieks nerīkojās, tur nav nekāda pēctecība, man liekas, ka tādā veidā veidot budžetu es nevaru atbalstīt. Paldies!
Paldies, Normundam. Jautājumu vēl jautājumus es neredzu. Varbūt kāds vēl vēlas izteikties. Kamēr vēl deputāti domā, man ir deputātiem sakojošs tāds jautājums un tāds priešlikums. Pas sakrā to, ka deputātu un arī iestāžu vadītāju atalgojumu nosaka atlīdzības likums, kā mēs redzam, tad Saime šogad skatot budžetu, atlīdzības likumā ir veikusi rozņumus tikai attiecībā uz specializētām vienībām, tur knaps, valsts kontrolu un prezidents un pārējiem. Uz pārējiem darbiniekiem nekādu šādu budžeta atalgojumā izmaiņas nav paredzētas, bet šis pats likums nosaka deputātiem sakarā saistībā ar statistiskās pārvaldes vidējo algu iepriekšējā gada, 18. Gadā, ir sastāv koeficienti, ir algas pieaugums. Izjot no tā, ka mēs dzīvojam šādā situācijā, ka daudziem iedzīvotām ir šie iztiks līdzekļi ir ierobežoti un Covid apstākļos, un kā arī pāriem darbiniekiem algas netiek paaugstināts, man ir priešlikums, ka arī deputātu atlīdzību nākošajā 21. Gadā saglabāt esošajā līmenī un viņu nepaaugstināt, jo likums ir paredz, ka viņu var paaugstināt. Un realitāte būtu, teiksim, man ir tāds priešlikums redziet, šeit es ieliek iekšā, tāda ikgadēju atlīdzības indeksācija saglabāt atalgojumu 2020. Gada līmenī, nepiemērot šo indeksāciju. Lūdzu jūsu viedoklis par šo manu priešlikumu. No šis ir budžeta jautājums, jā, jo mēs ielikām budžetā deputātiem atlīdzību tādu pašu, kāds bija 20. Gadā. Tas ir budžeta jautājums. Ja jūs, nu, mēs balsosim par manu priešlikumu. Jā vai nē? Nu tā, ka nekādu, nekas, tad lūdzu par šo izsakam balsojumā vai šo priekšlikumu iekļaujam lēmumā par budžeta apcietināšanu, vai ne, lūdzu balsojam par šo konkrēto priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Vai nu iekļaut vai neiekļaut, tad lūdzu tā arī balsojam. Vai atbalstam. Tātad balsojums ir tāds, sakojuši, tātad Jānis Lībiedz iekļaut atbalsta, Pēters Spīkš atbalsta, Sigita Kovič atbalsta, Gunts Ruskas atturas, Līkadiķa atbalsta, Ira Dūdam atbalsta, Anita Vintera atbalsta, Dacis Štodak atbalsta, Mātiņu Bojārs atbalsta, Andrēs Kirilovs atbalsta, Gats Vācijas atbalsta, Nadīna Miller atbalsta.
Man ir jautājums, iekļaut par atbalstu atturos, tad ir četri balsošanas veidi ir, ja? Iekļaut atbalstu par atturos. Nu, tā nav, ir vai nu jā, nu par pret atturos. Nu, tas, lai labi, saprotams.
Labi, precizējumi, tātad precizējumi vēlreiz, tātad ir šāds priešlikums, iekļaut, ir priešlikums, tā priešlikums skan sekojoši. 2021. Gadā deputāta atlīdzībai nepiemērot ikgadējo atlīdzības indeksāciju un saglabāt atalgojumu 2020. Gada līmenī. Tātad balsojumi būs par pret atturas. Lūdzu vēlreiz, es vēlreiz ielieku iekšā šo balsošanu, šo priešlikumu un normandu es ņemu vērā tiešām ļoti pareizi. Tātad lūdzu balsojumu par pret atturas. Tātad Ronalds ielika, tātad deputāti balso par. Vēl visi deputāti nav nobalsojuši. Lielākais tātad Pēters Pikšē par, Manumus Orlijāns par, Jānis Lībiec par, Sigits Sakovičs par, Ira Dūdoma par, Andrejs Kirilovs par, Gats Vāciets par, Nadina Millera par, Anita Vintere par, Gunis Rusks atturas. Nu, pārējie deputāti, acīm redzot, nebalso. Vienam deputātam atturoties minētiem nosauktiem deputātiem balsojot par, kas sastāv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deputātiem balsojot par. Raivis arī par 11, Edgars Jansons atturas. 11 balsojot par, diviem atturoties, pārējiem deputātiem nebalsojot. Lēmuma projekts tiek pieņemts un tātad tiek iekļauts mūsu sagatavotā lēmuma projektā. Un Laima varbūt precīzē, tātad precīzēm, kurā vietā mēs viņu varētu iekļaut?
Mēs viņu varam saistošo noteikumu punktā iekļaut priekšpēdējais punkts. Tas ir punkts 12 būs, un pēdējais punkts būs punkts 13.
Vai tu vari ielikt iekšā šajā saistošā noteikumā šo priešlikumu, mēs varbūt pagaidīsim, un lai deputāti redz tieši, kā tas ir redzams. Nošērot, tu tā varēsi?
Nošērot? Nē, nav tik vienkārši. Man ir uz otru datoru vaļā dokuments.
Man, labi.
Bet nu, principā, tas punkts jau bija iekļauts iekšā pilnā apmērā šajā te čatā ielikts iekšā tieši tādā pašā redakcijā, tad viņš arī tiks ielikts kā punkts 12.
Labi, paldies. Lūdzu vēl deputātiem par budžetu ir kādi jautājumi par šo, tad paldies par atbalstu jūsu. Ja vairāk nekādi jautājumi nav, priešlikumi nekādi nav, tad lūdzam balsot par lēmumu projektu kopumā ar šo iekļauto papildinājumu. Tātad balsojam par lēmumu projektu numur 32 par saistošo noteikumu par Māra Knovada pašvaldību 2021. Gada budžeta apcipināšanu pieņemšanu. Lūdzu balsojam. Tātad deputāti balso par 32. Lēmumu projektu. Tātad balsot, tā ko man sākas, tātad Pēters Pikši par, Normans Orlijāns pret, Līga Kadiģa par, Sigits Zakoviča par, Jānis Lībiec par, Nadina Millera atturas, Gads Vāciets par, Anita Vintere par, Gunis Rusks par, Andrejs Kirilovs par, Edgars Jansons atturas, Andris Puida atturas, Pēters Pikša par, Mātiņš Bojārs par, Ira Dūduma par, Dacis Šodaka par, Raivis Zelcītis atturas. Ar balsu pārsvaru lēmums pieņemts. Apsveicu ar apstiprināšanu 2021. Gada vēsturisko budžetu. Paldies! Tagad mums jāatrod nākošais lēmums. Numur 30.
Man, kamēr meklējat panākošo lēmumu punktu, man tāds liels komentārs, Mārtiņa, jūs uzskatāt, ka tas ir normāli, ka katras iestāžu vadītājs balso par savu budžetu? Tur jā, nav interešu konflikts?
Nē, nav interešu konflikts, jo deputāti jā. Balso par budžetu kopumā, viņš jau nebalso par konkrētu
almu. Tā skaitā par savas iestādes budžetu.
Nu, tāpat arī mēs balsojam par to, ka deputāta atlīdzība kā tāda. Būtu interešu konflikts, ja mēs izlēmam, teiksim, kāda konkrētā direktora, konkrētās iestādēs par viņu atsaugumu. Tad viņš būtu interešu konfliktā, bet viņš balso par budžetu kopumā, kurā ir arī iestādes budžets.
Man jau liekas tas normāli, bet nu labi, nākošais.
Paldies.
Likums to reglamentē, tā kā.
Paldies. Tātad skatam tālāk lēmumu. Projekta numur 33 par saistošanu noteikumu grozīja Mārups nodomis 2019. gada 18. decembra saistošanas noteikumos numur 41 daisvītra 2019 par Mārupes novada pašvaldības 2020. gada budžeta apcietināšanu pieņemšanu. Lūdzu vārds finanšu un grāmatības nodēļas vadītāja Laimē Levanovičai.
Ievērojot labās prakses principus, esam sagatavojuši pēdējos budžeta grozījumus 20. Gada budžetā, kurās galvenais ieņēmumu izdevumu izmaiņu mērķis ir tieši iekļaut izglītības ministrijas piešķirto valsts dotāciju pedagogu iemaksu nodrošināšanai, izglītības iestādēs, attālinātā darba nodrošināšanai COVID-19 epidēmijas laikā. Budžeta ieņēmuma daļa un izdevuma daļa līdz ar ko palielinās par 7 029 eiro. Protams, vienlaicīgi tika vēlreiz pārskatīta budžeta iespējas un vajadzības, un arī ir veikti nebūtiski izmaiņas budžeta ietvaros, piešķirtā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un arī pa valdības funkcijām iestādes ietvaros. Līdz ar to, principā, arī vairāk nekādu citu izmaiņu šajā pēdējos šī gada budžeta grozījumos vairāk arī nav, un tas nozīmē, ka kārtējie gada ieņēmumi šajā gadā bija 37.995.250 eiro, izdevumi 57.557.400 eiro, naudas līdzekļa atlikumu gada sākuma, 20. Gada sākuma bija 9.957.867 eiro, aizdevuma atmaksa 1.913.821 eiro un aizdevuma ieņēmuma 11.518.104 eiro. Tā, paldies!
Paldies, ziņotāji! Lūdzu deputāti jautājumu par grozījumiem šā gada budžetā, par sagatavoto lēmumu projektu. Varbūt kāds vēlas izteikties no deputātiem? Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu numur 33. Tātad balsojam rezultāti par lēmumu projektu numur 33. Tā man ir šķīdus priekšu. Tā, tad, kas man atturas? Tātad Edgars atturas, Jansons, Normons Orlijāns atturas, Līga Kadiģa par, Pēteris Pikše par, Dace Štrodaha par, Ira Dūduma par, Mārtiņš Bojārs par, Andrejs Kirilovs par, Jānis Lagskalns par, Gats Vācietis par, Sigita Sakoviča par, Nadīna Millere par, Raivis Zeltīts par, Andris Puvida atturs, Anita Vintere par, Guntis Ruskas par. Lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 34. Par privātu personu līdzmaksājumu atsaušam Mārupes novada sporta centram. Tāds lēmuma projekts ir sagatavots uz nākošā gada 2 mēnešos atcelt līdzfinansējumu Mārupes sporta centra sniegtiem pakalpojumiem. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu, ja kas vēlas izteikties. Jautājumu nav, izteikties nevēlas, mēs komitēt par šo jautājumu izrunājām. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu numuru 34. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 34. Atveras deputāts Andris Puide. Pārējie deputāti balso par. Tātad vienam deputātam atturoties, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 35. Par iepirkuma ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Tātad ir pagājušie cik gadi Līga un mums jābeido jauna iepirkuma komisija. Jums iepirkuma komisija?
Pagājuši 5 gadi.
5 gadi pagājuši, jā. Ražani ātri pagājušie gadi. Šeit iepirkuma komisijas sastāvs. Deputāti jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu.
Normunds jautā, kur ir komisija?
Nu, komisija ir redzama. Šeit tas komisijas sastāvs ir redzams.
Tātad
priekšsēdētājs Kristaps Loču, Locekļa Līga Kadiģe, Sarmīta Antiņa, Sigita Sakoviča, Ilze Celma, Jānis Lagaskons. Citu jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 35 par iepirkumu komisiju par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mārupes pašvaldības iestādēs. Nadīna Miller atturas, pārējie deputāti balsojot par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 36. Par zemes gabala daļas nodošanu biedrībai dara labu bezatlīdzības lietošanā. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad nodot biedrībai dara labu 2 kvadrātmetru platībā konteineru izvietošanai pie pašvaldības.
Tas Mārzemītes.
35 pie Mārzemītes. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tātad deputāti balso par lēmumu projektu numuru 36. Uz ilgu laiku uz mūžas, nu, Normundam interesants jautājums, nu, kas mums lēmumu projektā rakstīts, ka mums ir, nu, nekas jau nav uz mūžu. Vispār direktors precizējas parakstot līgumu uz kādu laiku, tātad līdz 2024. gadu 30. septembrim, 24. gadu uz 3 gadiem. Tāda ir atbilde Normundam. Tātad deputāti balso, balsojumā visi deputāti, kas ir balsojuši, balso par, līdz ar to pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 37 par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta sastošos noteikumos numuru 13 daisvītri 2017. Nekustamā īpaša nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupē. Ar sastošiem noteikumiem tātad tiek noteikts, ka parādi nekustamā īpaša nodokļa maksājumos, kas ir par šo gadu, piešķirot nākošajā gada atvieglojums, netiks ņemti vērā. Ja šādi grozījumi nebūtu, tad ja personai parāds uz 1. janvāri, viņai nevar piešķirt atvieglojums par 2021. gadu. Ir cilvēki, kuri nespēja nomaksāt arī tagad rakstu iesniegumus, ja viņiem pagarnā šo maksāšanas periodu. Jā, tādas tiesības mums ir. Mēs atcīm redzot skatīsim nākošajā sēdē. Bet par šo lēmumu projektu lūdzu ir kādi deputātiem kādi jautājumi vai kaut kāds vēlas izteikties. Normāli lūdzu jautājums.
Man jautāja bitēni, viņiem tiešām ir ārkārtas situācija, viņiem cilvēki ir izmisuši, ja? Viņiem nav vairāk šo radošo pasākumu, viņi nevar nomaksāt tos 700 cik tur eiro. Ja? Viņi lūdzu,
nu, viņi uzrakstīja iesniegumu.
Būs labi?
Sākumā rakstīja tēvs, vairs nekas nav, ir tikai
jā, dēls.
Atkārtot iesniegumu, jā.
Viņiem būs iespēja kaut kādā veidā cerēt?
Viņi uzrakstīja iesniegumu, viņiem tiks pagarināts uz nākošo gadu, attiecīgi mēs par šo jautājumu lemsim. Tas, Gaļina, tu man palīdzi, lūdzu, juridiskā nodaļa.
Jā, un dienas visam, nezinu, kas varēšu palīdzēt. Protams, tiks izskatīts tas iesniegums, viņš tikai vakar vai aizvakar ir ienācis par nodokļu, par nokvēto nodokļu maksājumu pagarinājumu un sadalīšanu termiņā līdz vienam gadam viņam ir tāds iespējas saņemt. Nākamo gadu, bet to lēma izpilddirektors nevis doma, tā ir izpilddirektora, ka nodokļu administrācijas kompetence, speciāls likums par nekustamu īpašumu nodokli un attiecīgi viņš arī pieņems lēmumu.
Paldies. Tā, Normunds, tev jautājumu atbildēts, jā. Paldies. Vēl lūdzu kādu jautājumu, kādu viedokli par šo jautājumu viedokli nav. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, tad Gunts Rusks atturas, atvenojas. Andris Puida atturas, Gunis Rusks balso par. Andris Puida atturas, pārējie deputāti balso par. Līdz ar to vienam deputātam atturoties, pārējie balsoja par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 38. Par iepirkuma jaumāra pēc pamatskolas iekštāpu pārbūvi, organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, kad organizē šo iepirkumu, un lēmuma projektā ir iepirkuma komisijas sastāvs. Priekšsēdētājs izpildu direktors Kristaps Loča un komisijas locekļi Gunārs Igaunis, Kristaps Švecbergs un Gunārs Svētiņš. Jautājumi par lēmuma projektu numur 38. Deputātiem ir jautājumi kādi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numur 38. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 38, Andris Puida atturas, pārējie deputāti balso par, līdz ar to lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 39, par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem. Nekustamā īpašuma pārvaldi sagatavojas lēmumu projektu, kur nosaka īres maksas pašvaldībai piederošajā dzīvokļos. Šī dzīvokļi iedzīvotāji, kas tajā dzīvo, nav viņus saulēcīgi privatizējuši, kad viņiem šādas tiesības bija, un tā šie dzīvokļi palikuši kā pašvaldības īpašums un īpašuma tiesības ir reģistrēt zemes grāmatā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 39. Tā, Nadīna Millera atturas, Andrejs Kirilovs atturas, pārējie deputāti lūdzu balsojam, vēl visi neesam nobalsojuši. Andris Puida atturas, tātad trijiem deputātiem atturoties, Andrijam Puidam, Andrejam Kirilovam, Nadīnai Millerai, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies! Lēmuma projekts numur 40.
Es drīkstu pakomentēt iepriekšējo lēmumu.
Lūdzu, Nadīna.
Jā, man liekas, ka nav taisnīgi, piemēram, noteikt vienādu cenu. Es domāju, ka īres maksē būtu jābūt jādiferencētai atkarībā no ienākumiem, iedzīvotāju ienākumiem. Ja tie ir pašvaldības dzīvokļi, līdz ar to, nu, manuprāt, zinot to situāciju, kāda šobrīd ir, tad cilvēki ar labiem ienākumiem, vienkārši neprivatizējot pa mazu cenu, īrē pašvaldības dzīvokļus. zemtirgus vērtības. Manuprāt, tas nav korekti un nav pašvaldību interesēs.
Nu, šeit nav runa par cilvēku ienākumiem, šeit pašvaldībai piedrošais īpašums un pašvaldības piedrošam īpašumu tiek noteikti nomas maksa. Kādi viņas tiek noteikti katru gadu? Ir metodi, kas to nosaka. Līdz ar to, ja cilvēks nevar šādu vīri maksāt, domāju, viņi var maksāt, bet mēs viņus arī nevaram izlīst ārā, jo šeit, šajos dzīvokļos, ja viņi visi godīgi maksā īres maksu un komunālos maksājums, viņi šeit dzīvokļu dzīvo, viņam sēst līgumu. Ja viņi nespēja veikt maksājumus un nemaksāt, tad ir pašvaldība, viņus ir spiesti no šiem dzīvokļiem nikt ārā. Zem tirgus vērtības, nu, es nemāk pateikt, pašādību nosaršot, bet šaubām, cik tur maksā tirgojumi, mīras maksā, nezinu, cik 200-300 eiro par dzīvokli apmēram. Šeit izmāk, cik kāda summa par kvadrātmetriem, es nemāk pateikt. Tā, lūdzu vēl par šo jautājumu, par šo īras maksu, tātad mēs par to iepriekšējā nedēļā bija komentārs, tagad tātad mēs skatām lēmumu projektu numur 40, par lēmumu projektu numur 40, par nekustam īpašam Dignitas teritorijā esošā ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancijām, iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. Tātad tiek noteikti ceļš pašvaldības īpašumā, viņš tiek uzņemts ielu un ceļu reģistrā. Ir īpašums novērtēts, ceļš ir novērtēts. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Andrim Puidiem jautājums.
Ja tiešām ar 4 metriem pietiek, parasti kaut ko redz 12, 18 un vēl nereāls platums, un šajā gadījumā 4 metri tikai.
Nu, viņš ir tāds, acim redzot, tā ir speciālists, viņu tā ir uzmērījuši, uzņēmuši bilancē.
Tā ir puse no ielas, otra puse jau pieder pašvaldībai.
Es varbūt papildināšu. Tas faktiski tā iela jau ir tā dzērve iela, ko mēs izskatījām attīstības komitejā, un viņi ir 18 metru plata saknējās līnijās. Tā ir tikai braucinā daļa, kas ir konstatēta uz šīm dignitām.
Paldies par precizējumu jautājumu. Lūdzu, vēl jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Lēmumu projekts numur 40. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 40. Tātad deputāti balso par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 41. Par lietošanas tiesību aprobežojumu un nodibināšanu uz nekustamo īpašumu projektētā dzelzceļa josla A Mārupes novadā par labu valstī. Tā, par šiem šo turpmākajiem trījiem lēmumu projektiem, kas var paskaidrot deputātiem, kāpēc ir šādi veidi lēmumu projekts? Gaļina vai paskaidrot, vai? Nu, es jums paskaidrošu, varbūt man precizēs, ja tā, tad tas ir saistīts ar Baltika ceļa projektēšanu, un ja sākumā valsts griezās pie mums, lai pašvaldībai piedrošo ceļus atsevināt, un šīs trases būvniecībai, tad tagad ir valsts nolēmus, ka var neatsevināt, bet var vienkārši apgrūtināt, jo tas ir estekāde, uz estikāts balsts stāvus pašvaldībai piedrošā zemes, un tā te vienkārši tiek noteikts lietošana tiesību aprobežojums par labu valstī. Tās ir šis un vēl nākošie lēmumu projekti.
Es varu vēl papildināt, bet arī nedaudz. Tad bija divi iesniegumi, šī ir tikai daļa, otrā daļa būs izskatīta janvāra domas sēdē, jo viņi tikai daļu grib apgrūtināt ar lietošanas tiesībām un daļu arī viņi tomēr grib pārņemt savā īpašumā. Bet tā daļa, kur pārņemt īpašumā, viņa šobrīd ir iznomāta. Viņa ir iznomāta, lai privāta persona veiktu uzlabojumus mazās grāmatas ielai, un to pārbūvējot. Šobrīd tiek arī apskatot uz vietas, pašvaldības īpašuma pārvalde konstatē, ka darbi ir pabeigti, mazā grāmatas iela ir beidzot pārbūvēta, segums tai ir atjaunots, un mēs šobrīd gatavojam dokumentus, lai izbeigtu šo te delegēšanas līgumu, kur ietveros bija iznomāta šī zeme, pašvaldība iekasē nomas maksu, jo mēs nemaz nevaram neko kādam atdot, ko mēs šobrīd paši nomājam, nu tā kā iznomājam citai personai, un uz janvāra sēdi būs plānots, ka izbeidzot nomas līgumu kopā ar deleģējumu, tiks attiecīgi šīs atlikušās daļas atdotas īpašumā valstī.
Paldies par precizējumu, par skaidrumu lēmumu projektā. Lūdzu deputātiem ir vēl kādu jautājumu par lēmumu projektu numur 41. Lūdzu, jā,
man ir jautājums. Man ir jautājums.
Lūdzu, Edgar, jautājums.
Edgar, tā ir tā pati mazā grāmas iela, ap kuru bija epopēja pārdot lidostai, atdot lidostai, pārdot visoli, tā ir tā pati?
Jā, tā ir tā pati, jā.
Nepagainē. Četri gadi, kad kaut ko atrastāja, bet jautājums kāds. A kam viņi īsti ir iznomāta tā iela? Es tā bišķi nesaprotu no gaļiņas stāstītā. Vienam iznomāta, otram atdos.
Tā, gaļiņa var...
Tu līdz man jāsameklē tas līgums, jo viņš, es neatceros no galvas. Bet bija pirms
gada... Gaļiņa tā baiga aptrakt stāstī. Mēs nevaram atdot, ja mēs esam atdevuši nomā citam. Es tā, nu, bišķi viņu paskaidro. Mēs esam atdevuši... Mēs esam atdoši nomā kompānijai X, taisamies atdot kompānijai Y.
Nē, mēs taisamies, mums jau pirms gada bija, jā, tiklīdz, respektīvi, mēs viņu iznomājam nomas līgumu, mēs noslēdzam kaut kur februārī, un tiklīdz mēs viņu noslēdzam, martā, aprīlī uzreiz ir atnācis pieprasījums no valsts, atdodiet mums īpašumā. Nu, tas nebūtu prātīgi viņam kaut ko dot, kad šeit būtu jābūvē šī iela, un attiecīgi mēs arī, sarakstījāmies, dabūjam risinājumu, kā trīs zemes vienības no piecām vai sešām tomēr būs vienkārši apgrūtinātas ar šo lietošanas tiesību, par ko ir lēmuma projekti šodien sagatavoti. Un tad mēs vēl tagad uz janvāri atlikām par to nodošanu, bet šobrīd iela ir izbūvēta. Visi no privāta personas mēs viņu varam paņemt atpakaļ un ar mierīgu sirdi tās vienības atdot. Un arī iekasēm pa šo gadu nomas maksu. Es meklēšu tos firmu, es neatceros viņu.
Atdev nomā tam pašam, kurš izbūvē vai kādam?
Atdevām, protams, tam pašam, kurš izbūvē. Mums bija deleģēšanas līgums noslēgts ar, tūlīties jau atradam, CRX terminālu. Viņiem bija deleģējums izbūvēt šo ielu, un, lai viņi varētu to izdarīt, arī nodots nomā uz gadu.
Jā.
Nu, viņi to ir pabeiguši, un tagad ir jāsaņem visi tie apliecinājumi, pīpam ir uzdots, lai viņi savāc visus dokumentus, lai varētu prezentēt arī domas sēdē deputātiem, ko viņi tieši ir izdarījuši, nevis bildes rādīt, bet nu, vismaz arī dokumentiem jābūt, kā atskaitēm par delegējumu izpildi, un tad...
A viņi izbūvēja līdz galam, vai tikai tas, kas pašvaldībai piederēja?
Tas, kas pašvaldībai, to, ko mēs varējām viņam iedot, to viņi arī ir uzlabojuši. Tur arī nav pilna iela, bet diezgan lielā garumā. Tikai tajā daļā, ko mēs bijām viņam iznomājuši. Neko citu viņi nav darījuši.
Viņi izbūvējuši pašā grāmatas ielas pašā galā. Principā pie tām degvielas uztvertēm netālu, apmēram tajā vietā.
Mm-hmm.
Un par to, vai lidošo ielu pārņems, acim redzot, šis sarunas vēl turpināsies, tagad situācija, ka lidostai pašai ir ar šo Covid problēmas finansu resursiem, jā?
Mārtiņ, viņiem nav problēma ar finansu resursiem, tāpēc, ka valdība visu laiku piešķir lidostai.
Viņa lidostai paša nepiešķir, viņa piešķir šai līdzsabiedrībai, bet paša lidostai ir pat
jāpēc. Nē, Mārtiņ, līdzsabiedrībai atsevišķi piešķir. Rīgas lidostai atsevišķi piešķir, gaisa satiksmei atsevišķi piešķir, tur ir normāla nauda ieguldīta.
Jā,
nu, mūsējā, tavējā, manējā.
Jā,
Varēja būt tavējā, manējā, bet nesanāca.
Lidos tagad pa grāmatas ielas pārņemšanu ir nu, vienkārši atturāšo jautājumu skatīt.
Bet kam tad mēs, kam tad, kuram tad valstam subjektam mēs nododam?
Mēs esam tagad atpakaļ dabūsim izremontēt ielu. Jaunu atjaunot ielu no asfaltā.
Mēs saprotam, bet mums jānodod valstī. Kam? Kam tieši? Kas no valsts?
Lēmumu
projektā mēs... Satiksmes ministri. Jā.
Aha.
Tam pašam, kas šobrīd ir lēmuma norādīts, vienkārši mēs sadalījām, ka mēs pusi
paklausām. A priekš kā viņiem vajag? Viņiem vajadzīgi lidostē tā iela, nevis satiksmes ministri.
Nē. Mēs tagad runājām par Rail Baltica projektu par 7 kvadrātmetriem, kuru mēs nododam lietošanas tiesības valstī.
Bet tā ir tā izbūvētā ielas daļa.
Nē. Tagad iet runa lēmuma projekta numur 41, jā? Satlenojas? Lēmuma projektā numur 41, tātad mēs nododam 1840 kvadrātmetru platībā.
Bet tā nav tā izbūvētā ielas daļa.
Nu,
tas ir daļas no izbūvētas ielas. Viņam vajag tikai mazus gabaliņus. Viņi tikai tur, kur ies estakādas un kur ies pa zemi. Tas ir ļoti mazas daļiņas. Un zemes ierīcības projektu arī apstiprināja pagājušajā gadā ar domas lēmumu. Tieši izgriežot. Tas izgājas kaut kā vienlaicīgi, ka mēs viņu dalījām un iznomājām. Nu, tas tā kā vienu īpašumu. Bet viņš jau ir iekšā bijis sadalīts atsevišķās zemes vienības ar domu, ka viņas būs vajadzīgas ar Rail Baltica.
Nē, to es sapratu. Tad ir izbūvēta iela un daļa no ielas mēs tā kā atdodam satiksmes ministrijai.
Bet viņi izmantos viņi tikai priekš...
Tur es tā kādu būvēs uz tā ceļu
virsū. Jā, tur tikai būs Rail Baltica. Pašai ielai tas netraucēs. Viņa paliks pašvaldības lietojumā, jebkurā gadījumā, kā iela, kā inženieru būv, viņa paliks, viņu nekas ar viņu nenotiks. Būs mazas daļiņas no viņas paņemtas. Bet pēc cik šobrīd viņa visa vesela atrodas nomā, mēs nevaram tās daļiņas no viņas ņemt
ārā. Labi, es latviski uzdošu jautājumu. Vai neiznāk tā, ka tagad tas uzņēmējs, kas izbūvē to ielu, tāpēc, ka tā iela bija šausmīga. Nevarēja pievest, kā saka, ne krāvas, neko tur nevarēja, bet viņa bija izgrambāta. Vai nav tā, ka viņš tagad izbūvēs, nu, kā saka, apsēžās krēslā, nopūšās, nu, beidzot ieli sakārtot var vest. Un te pēkšņi mēs viņam uz tās ielas uzbūvējam estakādu, un viņš ar tam fūrām vairs netiek tur klāt savam terminālē. Tā nav?
Nu, to mēs nezinām.
Nu, iznāk tā, ka tagad tā vecais, šeit tev ielu strādātājs, nu, tu uztaisīji, nu, šeit tev vēl viena, kā saka, nākošā līmeņa pārbaudījuma. Mēs tagad atdosim satiksmes ministri, viņi tur estakādu tagad būvēs. A kā tu tur tiksi? Nu, mēs nezinām, vecais, piedot, nu, atvainojam.
Nu, šeit nu, nav pievienos tieši šī projekta schēma par šo IO, kas tiek nodos lietošanas tiesības par labu valstī.
Lietošanas tiesības var nodot plaknē, a varbūt tas nebūs īsti plaknē, bet būs, pieņemsim, nu tur 3 metri virs ceļa, uzbraucamā daļa vai uzbraucamās daļas sākums. Nu, tas, ka tur apakšā iela ir, nu, ko mēs varam darīt. Tāda piemēra te pat Mārvepē arī ir pie, pieņemsim, Kalciem tilta, un kur pēkšņi uzbūvē tiltu, un tas, ka tur kādreiz iela bija apakšais, nu, ko darīt, nu, vecais? Nu, brauc ar, ne jau ar lielām fūram, bet brauc ar mazām šitām te kabrioletu mašīnām, piedod. Nu, iela tev ir, bet tā liela mašīna tu cauri netiks. Kā mēs zinām, vai mēs uzņēmējiem, kā saka, neuzdāvinam nākošo laimes cūciņu, kur viņam jāpārvada? Nu?
Es varbūt varētu papildināt un pašvaldības īpašumu pārvaldi izdot tehniskos noteikumus.
Nu, labi, nu. Var tu škļūdīt.
Tas arī varētu, principā, to arī risina.
Es arī papildināt.
Man ir priekšākums.
Paļaujiet man.
Cik reizi bijis tā, ka kaut kāds noteikums atceļ, bet šeit ir būtiskās. Kad šī iela principā bija vajadzīga lidostai, viņa nav. Un te, ja satiksmes ministrija ar saviem lieliem ģeniāliem projektiem iejaucās ar Rail Baltica, ja? Es nedomāju, ka viņa baigi saskaņo estakādas augstumu, un nedomāju. Vienkārši nedomāju. Ja tas būtu ierakstīts satiksmes ministrijā tā iela, tā būtu cita iela lieta, viņa būtu rēķinājuši. Saka, kas tur pašvaldībā notiek? Nu, nekas. Nu, kaut kādu ielu tur izremontējuši. Sūca visu, nu.
Es varbūt papildināšu. Šajā lēmuma projektā arī neiet runa par mazās grāmatas ielas tiem posmiem. Šajā lēmuma projektā iet runa par otrā gala, otro galu tam
izbrauktuvēs. Man ir sakojuši priekšlikums sakarā to, ka deputātiem ir jautājumi. Deputāti, mēs uz šiem jautājumiem nevaram visu atbildēt, atstāju šo jautājumu komitejā un skatīt komitejā.
Jā, es papildināšu, mēs par šo laiku paprasīsim satiksmes ministrijai, lai viņi iesniedz savu skaidru vīziju un lai varētu nepieciešamības gadījumā papildināt visus lēmu projektus, ja būs sagatavots par atdošanu vai par aprobežām uzlikšanu ar īpašiem nosacījumiem, kuri būs viņiem jāievēro.
O, tas jau skan labāk, nu.
Tātad lūdzu deputāta balsojumu tātad, nu tā, lai šie jautājumi paliek komitejā un šos jautājumus, kā viņi teica, varētu precizēt. Tātad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 41.
Pag, Mārtiņ, tad kā tagad jābalso? Es tad neatbūt?
Jābalso tā, lai lēmums netiktu, lai lēmums būtu, nu, atturies. Es domāju, tā.
Nē, nu paga, nu, lai atgriezt apakaļ komitētā, jābalso preti ir.
Atturās, tad atturās, vai no pret vai atturās.
Nu, labi, ok.
Tātad vēl vārdu lūdzu Normunds Orlijāns.
Paldies, es ļoti ilgi gaidīju, bet uz maniem tiem jautājumiem neatbildēja neviens. Vai mēs esam apstiprinājuši deputātu šo nomas līgumu? Lūdzu, atbildēt. Vai bija konkurs uz šo nomas līgumu? Paldies.
To komentējā, es domāju, kad arī precizēs atbildēs uz tā jautājumu, Normundi. Tā, ka par šo jautājumu skatīs.
Paldies.
Jā, paldies. Tātad lēmuma projekts nav sagatavojis, nav saņēmis deputātu atbalstu par. Lielākoties deputāti balso. Labi, es nolasīšu precīzi, piedodiet, es nolasīšu precīzi. Tātad lēmuma projekts numur 45 deputātu balsojumi. Pēcers Pikša par. Tā, Andris Guntis Ruskis. Lēcis augštā. Guntis Ruskis atturas, Nadīna Millera atlikt. Normunds Orlijāns. Tā, Jānis Lībiec atturas, Andrijs Kirilovs atturas, Gats Vāciets atturas, Normunds Orlijāns atkal lūdzu vārdu, nebalso, Ira Dūdam atturas, Sigits Sapovičs atturas, Nadīna Millera pret, Andris Puida atturas, Līga Gadiņš atturas, Anita Vintere atturas, Pēters Pikša atturas, tad viņš labo savu balsojumu, Dacis Štrodar atturas, Jānis Redzmans pret, Normunds Orlijāns vēlreiz nav atbildes, Mātiņš Bojārs atturas, Edgars Jansons atturas, Raidis Zeltīts atturas, Normunds Orlijāns pret, Edgars Jansons atturas. Līdz ar to lēmums nav pieņemts un viņš paliek komitejā. Paldies! Lēmuma projekts numur 42. Līdzīgi es saprotu. Līdzīgi, jo visi šie trīs lēmuma projekti ir līdzīgi, ja? Vai viena tieši tā, ja?
Jā, visi līdzīgi. Jā,
tātad lūdzu deputātu arī balsojumu par lēmumu projektu numur 42. Lai viņš lēmums tātad jāpa 42. Lai lēmumu projektu paliktu komitejā. Tātad balsojumā tātad ir... Andris Puida atturas, Dacis Štrodar atturas, Normunds Orlijāns pret, Pēteris Pikša atturas, Jānis Lībiec atturas, Edgars Jansons atturas, Raimis Zeltīts atturas, Andris Kirilovs atturas, Guntis Ruskis atturas, Sigits Sakovičs atturas, lēmums nav pieņemts, Ira Dūdam atturas, Gats Vācijas atturas, Līga Kadiķa atturas, Nadīra Millera pret, Bojārs Mārtiņš atturas, Jānis Redzmans atturas, Anita Vintera atturas, lēmums nav pieņemts, paliek komitejā. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numur 43. Līdzīgi lūdzu izsakam savu attieksmi balsojot par lēmumu projektu numur 43. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 43. Deputāti atturas, Normunds Orlijāns ir pret, pārī atturas. Lēmuma projekts nav, lēmums nav pieņemts, lēmums paliek komitejā. Paldies. Tālāk skatam lēmuma projektu numur 44 par nekustamā īpašuma skūts iela 29A skūtē, domāto daļu garāža numuru 119 izsoles rezultāts apstiprināšana. Ir notikusi izsole, izsoles rezultātā garāža ir pārdota par 6200 eiro. Un lēmumu projektu sagatavot apstiprināt šo elektronisko izsoli. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tad deputāti balso par lēmumu projektu numuru 44. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 44. Tātad deputāti nobalso par, tad apstiprina izsoles rezultātus. Paldies! Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 45. Par nekustamā īpašuma Tīrēnas iela 4.1 Tīrēnē izsoles rezultāta apstiprināšana. Tātad tika pārdots dzīvoklis vienā divu dzīvokļu mājā un notika izsole. Izsoles rezultātā tātad šis dzīvoklis tika pārdots par 12400 eiro. Un ieguva otras puses īpašnieks Anna Stafetska. Es ir blakus Tīrēnē zirgu fermai. Zirgu no šim ne fermai, nu jāaptur tajā vietā. Tātad lēmumu projektu sagatavot apstiprināt izsoles rezultātus. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balsojumā balso par. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 46. Par nekustamā īpašuma Miķelīši zemes vienības ar kādas apzīmējumu, atdalīšanu un pievienošanu nekustamā īpašuma Dumbrāji un lietošanu mēķa maiņu. Tātad ir īpašnieku iešnieguma pamatī sagatavos lēmumu projektu, kas sagatavos attīstības nodaļa pie viena īpašuma pievieno otru īpašumu un nosaka šiem labotiem īpašumiem attiecīgo zemes lietošanas mērķi saglabā esošo lauksaimniecību izmantojamā zemi. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad deputāti nobalsojuši par. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Vai mēs esam, Kristina, izskatījuši visu lēmumu projektu?
Nē, ir vēl 47.
47.
Jā, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. No, adresa un piešķiršanu
lietošanu. Kāpēc es viņu? Tā, mielīši. Man kaut kā viņš ir pagājis barā. Tātad. Lūdzu, kurš vēl palīdzēt? Pēters vēl palīdzēt?
Jā, iet runa par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Kronas ielā 23, Kronas, kur tiek sadalīta tātad trijās zemes vienībās, viens apbūt gabals līdz tāra attiecīgās ielas daļas, un lēmuma projekts ir sagatavots attiecīgi apstiprināt šo zemes ierīcības projektu piešķirtās adreses un attiecīgi atbilstošos zemes lietošanas mērķis.
Tātad lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
A kāds ir zemes lietošanas mērķis?
Abū un attiecīgās ielas. Tur ir abū gabalam ir attiecīgais 0601 un iela daļām attiecīgais 1101 ceļu zemes nodalījuma josls zemes lietošanas mērķa kods. Tas ir Konrāda iela un Kronas ielas stūris.
Jā. Tā vienkārši stūru nodalīt? Nē, nesaprotu. Kādas
tā? Tātad īpašnieks no sava zemes gabalā īpašums atrodas divu ielu stūru un no sava zemes gabalā atdala divas ielu daļas.
Ielu daļas, okei. Okay.
Ielu daļas, jā. Un tām ielu daļām tiek noteikts zeme dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai.
Un nākšais, ko viņi izdarīs, uzdāvinās domē, pareizi?
Tieši tā. Jo tā ir uzdāvināts, nevar, kamēr nav atdalīts.
Jā, jā, jā.
Šo viņš dara pa savu, pa savu, nu, pateikt, pa savu naudu.
A ko tam mēs, Mārtiņš, šad tad mēs apmaksājam dažiem cilvēkiem to darīt, a šad tad neapmaksājam? Kur, kur tā vid, kā lai to pasaka, nu, lēmumu pieņemšanas robe?
Ne, nu, ja visa iela vienojās, ja visa iela vienojās un tur ir tāda pašvaldība, to visu veids pa pašvaldības līdzekļiem, ja? A šajā gadījumā es nemāku pateikt, kurš, kurš pasūtīja zemes ierīkotēm šo zemes ierīcību projektu izstrādāt. Kronas ielā 23, vai tas bija īpašnieks, vai tā bija pašvaldība, es nemāku to pateikt.
Jūs tikko teicāt, ka viņi pa savu naudu to darbu, es tāpēc prasu.
Nu, man tā liekas.
Ja mēs, te, ja mēs zinām, ka tas nonāk Māras domas rokās, tad...
Pašlaik tas ir īpašumā, šī attiecīgā zemes vienības paliek viņam īpašumā. Vēl mēs nesatām jautājumu par zemes vienības pieņemšanu tā unājumā.
Nu, bet mēs jau saprotam, ka tas nākušies solis.
Tieši tā, tieši tā.
Nu?
Par šo lēmumu projektu, par šo zemes ierīcību projektu apsietināšanu, kad īpašnieks no savā īpašuma atdala divas zemes vienības, kas ir zem ielām uz stūra. Ir jautājumi par šo principu kā tādu.
Nu, labi, jautājumu nav.
Lauti, paldies, jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Man kaut kas ieklemē, jā? Tā, deputāti balso par lēmumu projektu numur 47. Deputāti nobalsojuši par. Tātad lēmums ir pieņemts. Ja es pareizi saprotu, tad mēs esam izskatījuši šodienas 22. Decembrā visu darba kārtību domas sēdē. Līdz ar to nākošā domas sēde ir paredzama, paredzēta tiek noteikta 2021. Gada 27. Janvārī, tā ir trešdienā. Un komitejas 2021. Gada 20. Janvārī ir komiteja diena. Komitejas kā parasti 10. 11. Un, un 1. Un domas sēde 27. Janvārī pulkstens acim redzot 1. Ja būs attālināti, ja šis laiks mums ir pieņemams. Pulkstens 1. Vai notiks attālināt, vai notiks klātienē, grūti pateikt, kā būs reālā situācija valstī. Līdz ar to es paziņoju Mārups no domas 20, 2020. Gada 22. Decembrī sēdi par slēptu.